Planeta 202. Planeta 202.
Dobro jutro. Da li ste se nekada zapitali zbog čega je plava boja toliko retka u prirodi? Naći ćemo odgovor na ovo pitanje i saznaćemo zašto su u nekim portugalskim bibliotekama važni slepi miševi. U svetu ljudi čini se retko zahvaljuju jedni drugima i izgleda da postoje razlozi zbog čega je to dobro. Otkrivamo ih, naravno, zajedno. Pišite nam i podelite svoje stavove na 064-020-2200 i program202@gmail.com. Znate da smo sigurno pripremili još mnogo toga interesantnog. A u naredna dva sata sa vama su organizator Milan Stojiljković, za to on je zadužen Žarko Vladetić, muziku je odabrao Miloš Popović Pop, ja sam Lana Nikolić. Dobro jutro, jutro još jednom od ekipe 202. Nadam se da ste se lepo probudili.
Zato ustajem.
Planeta 202. Planeta 202.
Počinjemo plavom bojem. Plavo nebo, plavo more i plavi leptiri. Ne znam da li smo vam govorili nekada da nema plavih stvari u prirodi, odnosno da nema plave boje u prirodi. To je mnogo interesantno zato što ćemo se mi baviti upravo leptirima, a kod njih je priča nekako posebna, jer oni zaista na neki način nisu obojeni. Dakle, boje životinja, kad je reč o prirodi, uglavnom zaista nisu plave, a onda kada jesu, to je impresivno i upadljivo. I takvi su, na primjer, papagaji ili neke plave žabe. Ja sam videla nedavno jednu na internetu i neverovatno je plava. Izgleda da priroda kad odluči da nekog oboji u plavo, to uradi savršeno. Prvo pitanje koje možemo da postavimo je zašto su životinje uopšte u nekim jarkim bojama. Upravo leptiri mogu da nam daju odgovori jer su oni neverovatne životinje i boja njihovih krila uglavnom šalje neku poruku. Da li je leptir ženka ili mužjak i da li je možda otrovan? Njihovi pigmenti često se stvaraju kroz ishranu i takav je slučaj i kod flaminga, koji naravno nije leptir, znate, one plave divne ptice. On svoju boju dobija od toga što pojede u plićaku, to su neke morske životinje. A kod leptira, da smo mi ono što jedemo, dakle pravilo tanjira važi kad je reč o boji, osim kada su oni plavi. Onda je priča malo neobičnija. Leptir, dakle, ništa plavo nije pojeo. Ako boju posmatramo kroz kameru, kad je reč o krilima, vidjet ćemo da se ona menja. I upravo tu se otkriva tajna zbog čega su oni tako obojeni. To je zato što ne postoji plavi pigment u krilima leptira. Verovatno vam padne na pamet kad kažemo plavi leptir, onaj plavi morfo leptir. Kad ukucate to na internetu, izaći će vam baš onako interesantan jedan lep leptir koji ste sigurno negde viđali. I kada približimo njihova krila, kad ih posmatramo kroz mikroskop ili na neki drugi način uvećavajućim staklom, vidjet ćemo da se na krajevima nalazi nešto što podsjeća na božićno drvce. Upravo tu se prelama svetlosti i prelamanje svetlosti daje ovim krilima plavu boju. Dakle, nije leptir ništa plavo pojeo, nego je samo stao na svetlost i ona se prelomila tako da je postala plava. Ako bismo njihova krila obojili alkoholom umjesto da ona ostanu u dodiru sa vazduhom, vidjeli bismo da se boja menja u recimo zelenu. Ali onda kada alkohol ispari, boja se ponovo pretvara u plavu. Ovo prvo se dešava jer se putanja svetlosti naruši. A ako mislite da će boja da se ispari ili promeni ako leptirova krila pokvasite vodom, da znate da neće, ostaće i dalje jednako lepa i plava zato što su vodootporna. Slično i sa perima, one također propuštaju svetlost i prelamaju je na određeni način, tako da imamo one plavkaste ocije, zavisi o čemu je reč. I plava boja očiju nastaje zbog struktura koje su organizovane na određeni način unutar oka, a ne zbog pigmenta. Ovo je recimo bilo veliko iznenađenje i za mene. Ne znam šta vi mislite. Zašto su nam oči plave? Eto, to bi bilo baš lepo saznati kakvi su vaši utisci i da li ste se nekad to pitali. A plavi pigment, dakle ne prelamanje svetlosti, nego baš pigment za koji smo rekli da ga leptiri u suštini nemaju, u prirodi je izuzetno redak kad je reč o njima i zabeležen je samo u jednom slučaju kod leptira čiji je latinski naziv Nesea obrinus. Eto, tako kažu istraživači, a mi vas pozivamo da nam pišete da li ste nekada vidjeli plavog leptira i da li volite ovu boju, da li volite možda plave ruže. Kakav stav uopšte imate prema plavoj boji? Da li vas ono nekako onako obraduje kad ustanete ujutru pa vidite plavo nebo? Nisam sigurna koliko nam je još ostalo takvih momenta, pošto znate da zimi obično bude onako sivkasto. Ali dok je još tu, da uživamo u pogledu. Tako da otvorite prozor i pogledajte u plavo nebo ako ste u prilici. A nama pišite na 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Otvaramo i druge interesantne pitanje u nastavku.
Let's go. Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round,
I'm
Planeta 202.
Evo jedan emotivan moment od mene. Znate što najviše volim? Najviše volim kada zajedno pravimo planetu. Dobila sam jednu jako interesantnu poruku, pa sam se potrudila da pronađem odgovor. Kaže, plavi jezik kod žirafa, Moca, Novi Sad. Hvala Moca, evo pronašla sam odgovor, onoliko koliko sam mogla. Kaže, jezik žirafe dugačak je oko 45 cm, je uglavnom je mastilo plave boje kako ne bi izgoreo na suncu dok hvata lišće njime ili se čisti. Vidite vi to, kako je to priroda udesila da žirafa ima plavi jezik da ne bi izgoreo na suncu. A pronašla sam jednu informaciju da u svijetu postoji hotel žirafa, nalazi se u blizini Nairobija i sa rezervatom prirode predstavlja utočište za ugroženu podvrstu, takozvanu Rothschildovu žirafu. Vlasnici hotela na ovom prelepom mestu svakodnevno vode brigu o ovim jedinkama i pripremaju ih za povratak u prirodno okruženje. A najlepši deo dolazi sad, žirafe često provire kroz prozor i to je normalno, ili kroz vrata, jel što god im je zgodno, jer imaju onako dugačke vratove i izgleda da to goste jako raduje, da podele doručak sa žirafama. Da li biste volili da onako dok doručkujete samo odjednom vidite kako žirafina glava proviruje i kaže što mi se dopada to što ti doručkuješ, daj meni malo. Eto, stiglo je još vaših poruka koje se odnose na plavu boju. Kaže, dobro jutro, uživam u vašoj emisiji, ne znam zašto obožavam plavu boju. Oči, obuća, odeća, auto, kod mene je sve plavo. Veliki pozdrav Zoran iz Beograda. Zorane, pozdravi za vas. Volimo i mi plavu boju, očigledno, drago nam je i što vas tako inspiriše tema. Piše nam Kale iz Mladenovca, kaže da je milion puta video, verovatno se odnosi na leptirove. Kaže, plavi leptirić imenom Argus. Skupljaju se rado oko barica. Hvala mnogo. Eto, ja nisam vidjela ništa slično, ali zato ste vi tu da mi kažete. Imate u prirodi guštera Agamu, koji je izrazito plav. Eto, hvala još jednom na ovom doprinosu. Marina nam piše da je najlepša boja neba i mora i da je ona plavooka, pa nas pozdravlja. Hvala mnogo, plavo oko i Marini. Kaže, postoji i divlji golub, kog često viđam. Plave je boje. Hvala mnogo, baš mi je drago što smo ovako upotpunili priču o plavim leptirima i o plavoj boji u prirodi. I pričamo o žirafama, onako potpuno neplanirano, ali baš lepo ispade. Eto, malo sam i gledala slike žirafa, moram da vam kažem da sam se obradovala, mnogo su lepe, onako sa svojim dugačkim vratovima. Sad ću nešto drugo da vam ispričam, a odnosi se na slepe miševe i Portugal. Znate da su knjige osjetljive na vrućinu, vlagu i svetlo, ali najviše na različite štetočine. To znamo jer ih verovatno imamo kod kuće, pa znate da često moramo da čistimo, da pregledamo da li su ih možda pojeli oni knjiški moljci, ali pravi. Ne samo oni koji mnogo vole da čitaju. U nekim bibliotekama odlučili su da klin izbiju klinom, pa insekti iz knjiga odstranjuju životinje i to slepi miševi. Baš u Portugalu su se odlučili na ovo i tamo postoje biblioteke u kojima se nalaze slepi miševi, a jedno od ovih mjesta je biblioteka Univerziteta Coimbra. Ona je građena u baroknom stilu, a uz slepe miševe nekako tu možda možemo da zamislimo i porodicu Adams kako se šeta. Dok oko njih oni lete, zamislite to, gomila knjiga, porodica Adams i zvuk slepih miševa. Ne znam da li je jutarnja tema, ali mene nekako baš raduje, pa se nadam da to i na vas prelazi. Nije poznato kako se dogodilo da je neko doneo slepe miševe, odakle uopšte ta ideja i kada tačno se to desilo, ali u svakom slučaju oni su neverovatno važni za knjige, jer ih čine bezbednim od insekata. U ovom neobičnom okruženju, koje ne bismo baš zamislili kao stanište slepih miševa, oni se tokom dana kriju i smještaju u svoja gnezda, a tokom noći se goste insektima. Dakle, oni definitivno večeraju po čitavu noć i štite knjige. Oni su deo identiteta biblioteke i zaposleni kažu da ih se nikada ne bi odrekli, a ne zna se tačno ko što rekao kad su došli u biblioteke, ali zapisi idu unatrag do 200 godina. Da li ste možda nekad bili u biblioteci koja ima i slepog miša pride? Pišite nam o tome i pišite nam da li redovno čistite knjige i spašavate ih od knjiških moljaca. 060-202-200 i program 202@gmail.com. Naravno, naša priča o plavoj boji u prirodi apsolutno nije završena i sve teme koje otvaramo uvek možete da nastavite da diskutujete, da pišete, tako da samo napred, da upotpunimo našu planetu zajedno.
Ste vi.
Previše vremena u sobi bola, ljubav je provela, ljubav koja ne traži puno i pristaje na sve, manjeno zrno, njoj je dovoljno, više no dovoljno uz tebe. E ostavljaj me tu, svečana vire, a nema kamo, tu tuga doziva, dođi samo. Tu ljubav broji samo poraze, a nema zašto, jer to ne dopire. Nikad i nikako do tebe. Ne ostavljaj me tu, tu ne pripadam. Ne ostavljaj me tu, tu propadam. Ne ostavljaj me tu, ma gdje god vodi me. Jer tvoje srce ima ključ, oslobodi.
Planeta 202.
Evo opet poruke koja se odnosi na plavu boju. Izgleda da smo pokrenuli baš važnu temu i mnogo mi je drago zbog toga. Kaže Kale, Vilin konjic je zastupljen skoro u svim bojama i naravno u plavoj. Može se vidjeti u dolinama pored potoka. Kažu da je po njegovom obliku nastao helikopter. Eto, prvi put čujem za ovo i hvala vam mnogo. To je onako jedno veliko osveženje za mene. Nisam znala i istražit ću to, baš jako interesantno. Sigurna sam da se dopada i slušalcima generalno. Eto, ako niste znali otkuda helikopter, izgleda da je između ostalog za to bio inspiracija i Vilin konjic. Naravno, proverit ćemo. A u ovom segmentu ćemo se zapitati nešto skroz drugačije. Koliko često kažemo hvala? Kad ste se posljednji put zahvalili nekom i koji je razlog bio? Da li imate naviku da kažete hvala onako svakodnevno za sitne male stvari koje često podrazumevamo? Izgleda da u svijetu ljudi to ne govore baš često. Naravno da je normalno zahvaliti osobi koja nam je pridržala vrat od lifta, jel? Tako bismo pomislili. Ali nova studija je pokazala da su verbalno izražavanje zahvalnosti poput hvala vam, dakle bilo koja vrsta zahvaljivanja manje uobičajena nego što bismo očekivali. Prilično iznenađujuće. I pomislili bismo sad, pa kako sad da se ne zahvalim, pa ispada da sam nevaspitan ili nevaspitana, ali to može da znači da stvari funkcionišu tačno onako kako treba. Kako sad to? Mnogi jezici uopšte i nemaju reč hvala. Može da nam posluži za ilustraciju jedan australijski jezik koji ovdje nisam navela zato što mi prosto bilo prilično teško za izgovor, a mislim da nije lako za pamćenje. Oni umjesto hvala kažu u redu je, ti si prelep ili prelepa. Pa zamislite da vam neko kaže svaki put kad nešto lepo za njega uradite, u redu je, ti si prelep ili prelepa. Možemo i to da počnemo da primjenjujemo, ja stvarno mislim da je odlično. Ako imamo reč hvala u jeziku, izgleda da je verbalno retko koristimo. Iako neki jezici poput engleskog podrazumevaju zahvalnost i kad god dobijemo nešto, nekako treba da kažemo hvala, ukoliko se ne ponašamo tako, ispada kao da narušavamo neku etiketiju, neka pravila ponašanja koja su negde nepisana. Izgleda da ako u svakodnevnom razgovoru ne kažemo hvala vam, to neće biti posmatrano negativno jer su istraživanja pokazala da ljudi kad im zahvalite najčešće nastavljaju sa onim što su radili, prepušteni osjećaju zajedničkog dobra i toga da su nešto lepo podelili bez potrebe da se verbalno zahvale. To je baš interesantno. Šta vi mislite? Manjak potrebe da se zahvalimo rečima može da označava da mi zapravo i ne primećujemo stvari koje činimo jedne za druge i da to radimo potpuno spontano. U pozitivnom kontekstu možda je to dobar znak. Toliko nam je uobičajeno da priskačemo jedni drugima u pomoć i da činimo lepe stvari jedni za druge, da to nekako i ne naglašavamo. Kako se vama čini? Koliko ste puta rekli hvala od jutros? Ili možda juče, da li često zahvaljujete ljudima oko sebe, ljudima koje volite. Pišite nam na 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Da li je važno reći hvala ili možemo i bez toga i možda možemo i da pokažemo, a ne moramo uvek sve onako verbalno da stavimo jasno i glasno. Eto, vama hvala što ste uz 202-ku, makar ja da vam kažem, meni je zadovoljstvo.
odlaziš, a još si uvek tu, prolaznik. Do pre par dodira to nisi bila bolovi, što smo ih delili, sada su samo tvoji snovi. Šta ću sada s njima? Ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj? Od puta do nas niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po ramenu za zbogom. Samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Deli sam u tvome pogledu video da smo se prosuli po tlu. Kada smo stakla tražim ti, je mrva oprosta, ja ću kamenovati svaku svoju misao što nije bila na našoj strani. Ti nas brani svojim očima. O, kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. Kako sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se prosuli po tlu. Ko da smo stakla. Samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da pošlo je po zlu. Kada sam samo bio lud da pomislim da više nećeš biti tu. Gde li sam u tvome pogledu video da smo se posuli po tlu. Kada smo stakle.
Planeta 202.
Evo vaših poruka gde nam zahvaljujete na stvarima koje odabiramo, na temama i muzici. Nama je stvarno zadovoljstvo, tako da eto, da ne kažem da nema potrebe da zahvaljujete jer je to ipak lepo učiniti i nama je drago da čujemo, ali hvala vama što ste tu, jer da nije vas, džaba nam svega. Kaže Mirjana, da nema blagorečena dobre komunikacije jer narod ima dosta problema i da bol koji gleda i sluša svaki dan na radnom mestu verovatno može da zaključi samim tim malo se upotrebljava reč hvala koja ima pravu vrednost u upotrebi. Hvala mnogo Mirjana i slažem se sa vama, mnogo je važno na radnom mestu, naročito ako je ono posebno izazovno da govorite ljudima hvala i da se nekako neka teška atmosfera malo lepša. Onda kaže, između ostalog, skoro uvek se zahvalim kad me neko uvredi uz osmeh, smatram da je rekao ono što stvarno misli o meni. Nenad iz Bajmoka, Nenade, hvala. Evo jednog interesantnog stanovišta. Kako se osjećate kad vam neko kaže hvala ili kada vas neko uvredi na fin način, a vi njemu još kažete pa hvala što si mi ovo rekao. Sad bar znam šta misliš o meni. Rekla bih da je to dobar stav. Samo tren da pogledam šta je još stiglo. Dobro, hvala mnogo na svim porukama, čitat ćemo kasnije. Morala sam da obratim pažnju da znate da je sve to viđeno i pročitano, ako ne uvek u program, makar mi znamo sigurno šta ste vi pisali, tako da najlepše vam hvala. Neke od ovih poruka ne mogu da pročitam, vi ćete mi oprostiti. A sad ćemo na nešto drugo, na znake uzvika. Kada kažemo reč stres, šta je ono što vam prvo padne na pamet? Toliko puta čujemo tu reč da nekako čim je čujemo, odmah smo onako pod stresom, ništa nam dalje ne treba, da nikakav nastavak. A izgleda da je blizu vrha liste stvari koje nas ovako uznemiravaju znak uzvika. Da li biste ikada to pretpostavili? Ako nam ne verujete, samo prođite kroz prepisku sa nekim ljudima. Koliko puta ste se pitali da li da stavite znak uzvika na kraju rečenice i kako ćete biti shvaćeni? A kad ste dobili poruku koja nije završena znacima interpunkcije, koliko puta ste se brinuli da li osoba možda ljuta na vas i šta je htjela da vam kaže? Na časovima u školi učeni smo da znake uzvika koristimo oprezno i samo u momentima kad nam je to zaista potrebno. Neko može da pomisli da vičemo na njega ili da smo jako, jako nezadovoljni. Ipak, danas, kada se promenio način naše komunikacije, više nije dovoljno staviti samo jedan znak uzvika, nego nekoliko. Ispada da smo razvili toleranciju na njih. Ako hoćemo da pokažemo da smo zbog nečega uzbuđeni ili srećni, stavljat ćemo više znaka uzvika i izluđivati ljude oko sebe, uključujući kolege na poslu, kažu istraživači ove teme. Catherine Blindley nedavno iznala teoriju da nas znaci uzvika zapravo teraju da osjećamo veliku uznemirenost, jer čini se da sada svaka vrsta komunikacije može da izazove nekakav stres kod nas, pošto više ne znamo na koji način da ne zvučimo pogrešno i kako da odvojimo profesionalno od privatnog i kako da pokažemo naša stvarna osjećanja u tekstualnim porukama. Verovatno vam je poznat onaj moment kad neko ne stavi taj poznati smajli na kraju poruke onog žutog što se neko smeši, a vi mislite, bože, bože, šta li sam pogrešno uradio ili uradila? Ako vam nadređeni na poslu u brzini odgovori, a nema znaka interpunkcije ili naravno pomenutog smajlija, vam odmah zazvoni lampica u glavi, pa što će biti, nije li valjda otkaz na pomolu? A onda čovjek žurio dok je pisao poruku. Da li vi stavljate znak interpunkcije na kraju rečenice ili ste od onih koji pišu po jednu reč pa onako dobijemo stepenastu prepisku koju mislim da veliki broj ljudi ne voli? Ne znam kakvi su vaši stavovi, drago bi mi bilo da ih čujemo ovde i da podelimo i sa slušalcima ono što nam napišete. Za sada se izgleda rešenje za osjećaj uznemirenosti kada vidimo znak uzvika ili rečenicu bez nasmijanog lica na kraju ne nazire. Ali možda ipak imamo neko rešenje. Evo, ja sam baš razmišljala kako to može da se reši i možda da jednostavno koristim uobičajene znake interpunkcije na kraju, dakle, neka tačka na kraju rečenice bi stvarno pomogla, znak pitanja i poneki osmeh. Što su vaši stavovi? Koliko se naša komunikacija promenila kroz sve ove emotikone, osmehe ili odsustvo tačke, znaka uzvika ili znaka pitanja? Mada bolje da znak uzvika izbegavamo, izgleda da on posebno uznemirava ljude. Kako se vama čini? Da li vas uznemiri kada vidite znak uzvika i da li vam se dopada kako danas komuniciramo? Koliko se stvari promenilo kad je reč o pisanju i znacima interpunkcije? Pišite nam na 064-0202-200 i program 202@gmail.com i naše prethodne teme koje se odnose na plavu boju u prirodi i na način na koji zahvaljujemo drugim ljudima za lepe stvari koje za nas čine, nisu zatvorene. Nastavite slobodno da pišete i kad je o njima reč. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
just wanna know how you feel.
Planeta 202.
Evo opet diskusije, ali ona se ovog puta odnosi na znak interpunkcije. Ovo jeste baš važna tema i drago mi je što to komentarišete, zato što nekako se čini da smo malo promenili način na koji pišemo i da je važno da obratimo pažnju na to koliko je u stvari potrebno ponekad staviti makar tačku na kraj rečenica, ako ništa drugo. Kaže, znaci interpunkcije su sastavni i neodvojivi deo svakog jezika. Sve manje je ljudi koji prepoznaju znak pitanja, odnosno znak uzvika, pa znak pitanja kao znak čuđenja, tako da ću sa tim završiti. A nisam sigurna da li treba da završite sa tim, samo da se nadamo da će ljudi u jednom trenutku da shvate o čemu je reč. Možda ako im kažete, nisam ljut, ovo znači da sam začuđen. Imam 65 godina i trudim se da pišem poruke pravilno, valjda zato što nikud ne žurim. Eto jednog odličnog primjera kako svi možemo da se ponašamo i to iz dva različita ugla, dakle da ne žurimo nikuda i da pazimo na znak interpunkcije i na to kako ih upotrebljavamo. Nekako smo se mnogo ubrzali, dobar vam je ovaj savjet. U nastavku ne govorimo više o znacima uzvika, ali naravno nismo završili tu temu i vrlo bih rado čula šta mislite o tome kako pišemo, kako vi pišete, da li vičete na ljude kada stavite znak uzvika, šta je ono što pod tim podrazumevate, a da nije i znak čuđenja ukoliko ima upitnik pored. Evo malo da se poigramo sa našim telom i odmorom. Često smo baš mnogo umorni, ne možemo uvijek da se naspavamo i onda se postavlja pitanje da li možemo na neki način nekako da prevarimo svoje telo da je dremnulo malo više nego što misli da jeste. Koliko bi nam ovo dobro došlo kada spavamo samo 4 sata, a toliko želimo da smo spavali 8. Kažu naučnici da postoji nešto što se zove placebo spavanje, odnosno placebo spavanje i to nekako otvara pitanje da li u stvari imamo tu moć da lažiramo odmor koji nam može dati samo san. Učesnicima jedne studije rekli su da su proveli više vremena u REM fazi nego što je prosječno potrebno. I oni su se osjećali odmornijim. Ova faza inače je najsličnija budnom stanju i otkrivena i opisana 1953. godine. Kod nje je karakteristično da najživopisnije sanjamo i tada naša telesna temperatura zavisi od temperature vazduha, kao kod hladnokrvnih životinja. A velika većina mišićnih grupa gotovo je paralizovana. Možda malo zvuči zastrašujuće, ali zapravo nije, samo se setite da tada živopisno sanjamo i odmah će vam biti lakše. A naučno objašnjenje za ovo zaustavljanje mišića je da je to odbrambeni mehanizam, jer posle nekog živopisnog sna bismo mogli onako da poskočimo iz kreveta preplašeni pa da se povredimo. Ako tako tumačimo stvari, eto još jednom da vidimo kako se priroda pobrinula za nas i kako naš organizam u stvari vrlo dobro zna šta radi, čak i ako mi ne znamo. U slučaju ove studije, samo verovanje da smo imali jednu dobru fazu sna čini da se osjećamo odmornije i bolje. Eto zašto je možda ponekad dobro ne gledati ukoliko sati smo legli, ukoliko sati smo ustali, pa da brojimo onako i da se brinemo i sekiramo što nismo malo duže, bar još pola sata. Kad ne znamo, valjda nam je lakše. U praksi izgleda da ipak moramo da nadoknađujemo noćni san koji nismo imali popodnevnom dremkom. A postoji još jedna tehnika koja bi mogla da vam pomogne ako se niste dobro naspavali. Odaberite grupu mišića i postavite ih u zategnuto stanje, prikupljajući sav umor koji osjećate. I posle nekog vremena ih samo otpustite, a ovo ponovite nekoliko puta. Trebalo bi da se osjećate odmornije. Uskoro ćemo govoriti o još jednoj tehnici, ali se ona odnosi i na to kako da zaspimo. Tako da načuljite uši i pažljivo slušajte, a dotle nam pišite na 064-0202-200 da li bi vam bilo lakše kad bi vam neko rekao da ste spavali duže nego što zaista jeste i da li biste se možda osjećali odmornije. Možete i neki trik da probate, da izvedete nešto slično kod kuće pa da nam kažete da li je uspjelo, da li ste uspjeli da prevarite sami sebe i da se osjećate makar malo odmornije. 064-0202-200 i program 202@gmail.com, naročito ako imate nešto duže da nam ispričate. Biće nam zadovoljstvo da pročitamo.
no solution or exit out. I'm finding it out.
No one can see.
The pressure's growing
exponentially.
I'm trying to keep up to speed with you. The pain changing is
happening to me.
I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling
behind.
Два.
Еще одна притча за твое.
202.
Pažnju na početku posvećujemo vašim porukama. Mirina, evo odgovor za vas. Pošto je playlista ubačena ranije, ne možemo sada da je menjamo, ali se nadam da ćete možda u toku dana moći ili večeri, kako vam je već zgodno, odnosno na smenu, da čujete Leonarda Koena, tako da eto, bit će nam drago, a vi ostanite uz 202. Kada budete ustali posle noćne smene, lepo se odmorite. Neko piše, obavezno stavljam sve znak interpunkcije jer je pismenost za mene najvažnija. Nedostatak vremena ne bi trebalo da bude opravdanje za nepismenost. Tu se slažem, s tim što uvek ima ona situacija kada negde baš stvarno mnogo žurite i onda samo odgovorite sa da, ne, možda, važi i tu se završi svaka priča, nema više ni tačke, ni zareza, ni ničega. Malo čas smo govorili o tome da li možemo da prevarimo naše telo tako što ćemo mu reći spavalo si 8 sati, nemoj ništa da brineš, a u stvari ste drenuli jedno 3. E, sad ćemo da vam pričamo o jednoj tehnici koju koriste vojnici, odnosno koristili svoje nekada. Mi možemo možda danas da je nekako oživimo i da nam pomogne u svakodnevnom životu u svojoj ovoj trci i žurbi. Ste probali sve moguće tehnike, imate problem da zaspite ili bar mislite da ste sve moguće probali što postoji i potpuno vas je napustilo nada da ćete moći nekada da se onako brzo uspavate, evo da vas utešimo, ima ta jedna tehnika i ona se prvi put pojavila, odnosno opisao ju je Lloyd Winter u knjizi Opusti se i pobedi. A priča ide ovako. U Drugom svetskom ratu vazdušne snage Sjedinjenih američkih država primetile su da gube pilote i avione zato što piloti ne dobijaju dovoljno sna. U takvom stanju oni su često donosili odluke koje su ih dovodile u veći stepen rizika i bili su nemarniji. Winter je problemu pristupio tako što je san razdvojio na fizičko i mentalno opuštanje. On je smatrao da svako može da nauči ovo razdvajanje i posle 6 nedelja prakse regruti letačke škole mogli su da utonu u san za manje od 2 minuta iako su bili okruženi bukom bitke. Kako radi ova tehnika? Pre nego što vam otkrijemo, imajte na umu da će vam možda trebati malo više vremena i upornosti, pa nemojte da odustanete odmah na početku kada vidite da je zapravo malo komplikovanije. Evo. Zamislite da ste sjeli na stolicu. Ispravite se. Zatvorite oči. Noge oslonite na pod, bradu na grudi. Onda postepeno počnete da mirno dišete. Usmerite pažnju na svaki delić vašeg tela, počev od mišića lica i fokusirate se na to da su oni odmorni. A zatim nastavite dalje, prateći i putanje svog tela i odmarate mišiće vrata, ramena, ruku, butina. Opustite vilicu i budite slobodno što detaljniji. Posvetite svakom delu svog tela podjednaku pažnju. Ceo ovaj proces može donekle da podsjeti na meditaciju, jer na kraju opet treba da se fokusirate na disanje. A ono bi trebalo da bude lagano i mirno. Ovo je bio onaj fizički deo. Sad na red dolazi mentalno opuštanje. Bilo bi dobro da zamislite situaciju gde biste se osjećali sigurno i opušteno. To može da bude šta god želite. Evo, ja ću sa vama podeliti koja je moja tehnika. Zamislim da ležim u travi i da nadamnom plove oblaci, a nebo je plavo. Ali evo šta su predložili u ovoj knjizi. Dakle, Winter je predlagao 3 moguće opcije. Prva je da ležite u malom čamcu na reci i posmatrate nebo i osjećate povetarac. U drugoj vežbi sva svetla su ugašena i ležite udobno obavijeni ćebetom i crnim somatom mraka. Umjesto da se uplašite, samo se opustite i zaronite u san. A posljednja vežba je svojevrsno ponavljanje mantre koje kaže nemoj da misliš, nemoj da misliš, nemoj da misliš. Ovo možda treba da upotrebimo na dnevnom nivou, a nekad treba da spavamo. Možda je dobar način da ne kažemo nemoj, jer kada sebi pravimo zabranu, onda reagujemo tako što činimo baš ono što ne bi trebalo, nego možda eto, molim te, nemoj da misliš, sad nam je vreme da spavamo. Možda da probate sa tim. Kako vam deluju ove tehnike i da li zapravo mogu da nam pomognu ako ne možemo da zaspimo? Da li mogu da ubrzaju proces padanja u san? Imate li možda neku svoju koju koristite da biste zaspali? Bilo bi nam drago da je čujemo i da je podelimo, možda nekom pomogne. Eto i ja sam malo pripomogla onako sa lične strane kako zaspati kad vam se nikako ne da. Vi nam pišite i doprinesite našoj današnjoj planeti na 064-020-2200 i naravno mail program 202@gmail.com. Ujedno jedno veliko hvala što nam pišete.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful you don't have, you don't.
Planeta 202.
Posle priče kako da uspemo da zaspimo, nešto da nas malo razbudi, jedna zanimljiva priča. Da li ste možda čuli za Anatolija Bugorskog? Ako jeste, slobodno doprinesite našoj planeti i pišite nam ono što znate, a što mi ovde ne budemo rekli. To je čovek koji je stavio glavu u akcelerator ili ubrzavač čestica i preživeo. To služi za pokretanje čestica gotovo u ubrzanje u brzinu svetlosti, a osmišljen je 1930-ih služio je da proučavamo čestice i fiziku. I naravno, on ima veliku dozu opasnog zračenja ukoliko se ne upotrebljava pažljivo, pa se sad svi pitamo što bi neko stavio glavu u nešto slično što može da ga ugrozi životno. Naravno, postoji odgovor zašto je Anatolij to uradio. On je tokom 70-ih godina radio sa sovjetskim akceleratorom čestica, poznatijem kao sinhrotron U-70. 13. jula 1978. stavio je glavu u pomenuti sinhrotron da proveri koji deo opreme nije radio kako treba. U tom trenutku protonski zrak mu je prošao pravo kroz glavu. Ušao je iznad uha, a izašao kroz nozdrvu. U trenutku kad se to dogodilo, on je kasnije kazao da je video bljesak, kako je rekao, svetliji od 1000 sunaca. Iako ga ništa nije bolelo, znao je da će posljedice tek da se pokažu. Kroz neko vreme, čitava jedna strana njegovog lica je potpuno otekla i poslat je u bolnicu na lečenje, ali i na proučavanje, jer se ništa slično nikada pre nije dogodilo. Lekari su verovali da će biti mrtav kroz nekoliko dana zbog stepena radijacije koji je primio, pošto je on zaista bio ogroman i nije bilo očekivano da će ga preživeti. Međutim, ono što je divno je da je preživeo ne samo par dana, nego mnogo godina posle toga. U ovom trenutku on ima 75 godina i verujemo da je zdrav onoliko koliko može da bude. Postoje neke posledice koje su ostale, između ostalog moguće je uočiti i danas putanju zraka i mesto gde je ušao i izašao na njegovoj lobanji. On i danas ne čuje na levo uho, jedna strana njegovog lica je paralizovana i deluje kao da je čudno zamrznuto u vremenu, kao da nestari. I dalje ima neke zdravstvene probleme, za sebe kaže da je onaj koji je preživao. Možda je za neku vrstu divljenja ili makar onako primer jedne velike i lepe upornosti to što je nedugo posle situacije koja se dogodila uspeo da završi doktorat, iako je bio u velikoj meri slabiji i bolestan i iscrpljen. Eto, dakle, ovo je naša kratka priča o Anatoliju Bugorskom. Ako znate nešto o njemu što mi nismo rekli, bit će nam drago da podelimo. Ima zaista dosta informacija na internetu kad je reč o ovom slučaju, ali smo ga malo saželi, čisto da ne opteretimo previše nekim detaljima. Svakako, eto, ako nekad budete u prilici da istražujete nešto na ovu temu, dojavite nam da i mi prenesemo. I pišite nam u nastavku kako vam se čine naše današnje teme i planeta. Drago nam je što učestvujete u svemu ovome i što zajedno zapravo stvaramo još jednu emisiju. 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Thank you.
Down, you'll be Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy and you wonder why I'm such a baby.
Rile nam piše da kad je reč o spavanju, verovatno kad ne možete da zaspite, kaže brojim ovce. Ja sam uvijek mislila kad kažu da brojim ovce da se šale, ali izgleda da je to stvarno neka tehnika koju ljudi definitivno upotrebljavaju. Više puta sam čula pa mi je interesantno. Eto, možete da podelite s nama i odakle ste čuli za to i kako ste počeli da brojite ovce, da li vam je pomoglo i da li imate još neku tehniku da se uspavate uveče ako ne možete, jer vas opterećuju neke misli. Još jedan slušalac nam je pisao da ne može da spava, ali jer ga sekira novac. Pa ne znam, eto, danas smo pričali o mnogo različitih stvari i možda treba da imate u vidu koliko lepih stvari ima na svetu, iako nemamo novca, pa da se ne sekiramo, nego uveče kad legnemo da spavamo, da se prisjetimo od svega onoga što imamo, a ne onoga što ne imamo. Eto, jedan predlog. Sad ćemo malo na filozofiju, ali ne baš u onom zastrašujućem smislu da ćemo pričati nešto nerazumljivo, nego da postavimo jedno pitanje koje smo možda nekada sebe onako potajno pitali, da li je moguće da jedan život živimo mnogo puta i kad porazmislimo o tome da li bi to moglo da se desi, ako bi zaista mogla da bude istina, da li bi nas to uplašilo? Friedrich Nietzsche, veliki filozof, rekao je da je odgovor na ovo pitanje mera toga koliko ste zapravo uspešno živeli. Ako niste zadovoljni, možda nije neka putanja kojom ste želeli da koračate. Ovim pitanjem bavio se i u svojoj čuvenoj knjizi Tako je govorio Zaratustra. To je donekle pokušaj da se odgovori na pitanje o smislu života jednom za svakda. Baš ambiciozan poduhvat, pošto nisam sigurna koliko je moguće to izvesti, ali eto, Nietzsche je bio u svakom smislu nadprosečan i nadčovek, pa onda i tu je pokušao da nam kaže nešto što će nam pomoći zauvek. Ako vam pomisao na to da ponovo preživljavate sve što vam se dogodilo, samo pokušajte da zamislite to. Sve što vam se ikada dogodilo, od prve ocene u školi, prve ljubavi, onda nešto ružno, pa nešto opet lepo, pa nekog sladoleda koji ste pojeli možda kad je bio april, ili ne znam, neke tople čokolade u zimu, da se sve to ponovi, kako biste se osjećali? Da li biste bili srećni ili bi vas onako uhvatio užas, a ne bih ja kroz ovo ponovo? Kaže Nietzsche, ako je tako, ako ne želite da se to sve ponovi, niste dobro živjeli. Možda je to malo preoštro rečeno, ali možemo da kažemo, možda nismo baš koračali onom putanjom koju smo zamislili za sebe i u nekom trenutku smo možda izgubili osjećaj da u stvari imamo moć da nešto promenimo. A ako ovo shvatimo kao pomenuto filozofsko pitanje, izgleda da je sam Nietzsche njime bio mnogo, mnogo opterećen i ne samo hteo da nama pomogne u potrazi za odgovorom, nego i sam u svojim privatnim prepiskama se mnogo time bavio i negde je verovao onako zaista da je takav scenario moguć. Verujemo da ste čuli i za teoriju efekta Leptira. Kaže da jedan naš postupak, koliko god on mali bio na ovoj strani planete, može da odjekne kao uragan na drugoj strani. I da može zaista da napravi neku veliku razliku u nečijem životu. Šta mislite o tome? Da li je moguće da se sve vraća i okreće u krug, kako je Nietzsche govorio, ili da je moguće da neka mala stvar koju smo danas učinili poput te da nekom kažemo hvala, ali onako od srca, može da promeni stvari negde daleko u nekoj zemlji o kojoj možda trenutno i ne mislimo. Eto, hajde zajedno da se osvrnemo na to pitanje, kada bi se naš život ponovio, tačno ovako kako je išao od početka do današnjeg dana i ovog trenutka u 10.49, da li biste se uplašili ili biste bili srećni? Da li biste nešto uradili drugačije? Pišite nam na 064-0202-200 i program 202@gmail.com.
Kad sunce zađe i ptice šute sve, kad beli mesec nađe sestre zvezdice, u mladoj noći blizda se grad, tad muzika svira tvoje zrak, tad ritam srce dira i mora plesat sva u blistavoj noći, budi se grad, ti daj mi svoju
to bi se grad. you, but you hurt me so. So I got to pack my things and go.
Planeta 202.
A nadamo se da ste uživali u današnjoj planeti, baš smo se raspisali i super su stvari stigle, mislim da su neke od njih korisne. Evo samo jedna poruka za kraj, možda će da koristi svima nama koji ne možemo da zaspimo. Kaže, evo kako da se uspavate za 2 minuta. Udišete 7 sekundi, zadržite dah 7 sekundi i izdišete 7 sekundi. Dakle, 3 puta 7, zapamtite. Laku noć i vama u kontekstu ove poruke. Ostalima dobar dan. Ostanite uz 202. Sledi kućni savet 202 i Ružica i Pop. A kroz prethodne 2 sata su vas vodili Milan Stojiljković, Žarko Vladetić, Pop je odabrao muziku. Moje ime je Lana Nikolić.
Distance caught me by surprise again, and I know. Even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm